Požar u selu Mirilović u opštini Bileća i danas je aktivan. Vatra se ponovo primakla kućama i dalje gori na nepristupačnim terenima prema planini Viduša. U prijepodnevnim časovima izbio je požar u rejonu Ravne planine. Aktivni su požari i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Opširnije Mirjana Grabeš.
Požarna linija duga je nekoliko kilometara, vatrogasci od jutros pokušavaju da spriječe dalje širenje prema selu, kaže starješina vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović.
Na terenu su vatrogasci dvije ekipe, sa mjesanima gaši se požar, pale kontra vatru da ne bi došli u opasno stambeni objekti i pomoćni objekti. Za sad nije toliko alarmantna i teška situacija. Udaljenost kuća od požara ima od 500 metara do 3 kilometra. Požarna linija je duga više kilometara, zato je takva onaj udaljenost požarne linije od kuća.
Kako ističe Radmilović, narednih dana zajedno sa trebinjskim vatrogascima pokušat će ugasiti požar na planini Viduša, gdje gori na nepristupačnim terenima.
Gledamo karte, puteve na kojim bi mogli da zaustavimo širenje toga požara. Kolegama iz Trebinja ćemo napraviti plan da presječemo taj planinski vijenac, da probamo da zaustavimo da ne izgori čitava planina Viduša.
U rejonu Ravne planine aktivirao se požar u blizini sela Račinovići. Teren je nepristupačan i požarna linija je na kilometar od puta, kaže rukovodilac vatrogasne brigade Istočno Sarajevo, Njegoš Vukadin.
Klasični šumski požar, gore ima 30 ljudi šumarstva, to već neki sat gasi pod kontrolom, znači ne širi se. Nepristupačno, ne može se gasiti vozila, znači mora sve ručno sa prtnjačama.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu aktivni su požari na području Čapljine, Jablanice i Stoca, gdje su u mjestu Zaušje izgorjele kuća i dvije štale, rečeno je Srni iz Federalne uprave civilne zaštite. Portparolove uprave Majda Kovač rekla je da su u Čapljini vatrogasne ekipe i dalje na terenu, te da se na području Budisavina zbog požarišta aktiviralo i čulo nekoliko eksplozija.
Slušate Dnevnik. Za nezavisnost Republike Srpske neophodna su dva preduslova, odgovarajuća međunarodna konstelacija i uslovi da se to sprovede na miran način. Izjavio je ovo srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervju za Sputnik. Dodao je da pitanje samostalnosti nije posao koji će biti završen za dan. Dodik je komentarisao i mogućnost kompromisa sa za Republiku Srpsku nelegitimnim visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom, kome je predložio da što prije ode iz BiH. Opširnije Darko Đurić.
Sva nametanja koja su štetna po Republiku Srpsku i srpski narod kulminirala su nelegitimnim izborom Kristijana Šmita, izričit je Dodik. To navodno imenovanje, dodaje zvanična Banja Luka, ne priznaje, što je potvrđeno i na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Tu nema kompromisa, on mora da pribavi legitimitet da bilo kompromisa. Treba da ode. Ili da ode u Savjet bezbednost pa da dobije ovaj, onda da dođe, onda da radimo na kompromisu. Dakle, svaki put kada nam visoki predstavnik nešto nametne, ambicije da se odvojimo i da budemo nezavisna zemlja zaista porastu i to je nesumnjivo. Naravno da se treba složiti nekoliko važnih pretpostavki za to, a to je međunarodna konstelacija. Trebalo bi da se naravno obezbedi da u Bosni i Hercegovini to se učini na miran način.
A da bi postao visoki predstavnik, upravo treba saglasnost Rusije i Kine, odnosno Savjeta bezbjednosti. Srpski član predsjedništva BiH napisao je i kolumnu za sve dnevne novine u Srpskoj, u kojoj je detaljno iznio stav o Kristijanu Šmitu.
Tačno je da je Šmit bio na dnevnom redu u Savjetu bezbednosti na inicijativu Rusije i Kine i da su ostale članice Savjeta bezbednosti bile uzdržane, što znači da on nema legitimno imenovanje i da je on osoba koja nema legitimitet, odnosno koji se lažno predstavlja da je visoki predstavnik. I u tom pogledu apsolutno je nejasna situacija u BiH.
Visoki predstavnici, kaže Dodik, imali su pomoć i pravosudnih institucija u BiH za nametanje raznih odluka koje su mimo Daytona i usmjerene protiv srpskog naroda.
A i taj famozni ustavni sud koga čini 9 sudija, od čega 3 stranca i 2 bošnjaka muslimana koji čine većinu za svaku odluku u tome sudu, apsolutno smo delirali sve odnose, tako da Bosna i Hercegovina izgledala je stabilnija i bolja i znala kud se kreće i gdje ide. Odmah nakon rata nešto zna danas. Dakle, danas bošnjaci ne sumnjaju hoće unitarnu Bosnu, zapadnjaci hoće Bosnu za svoje potrebe. Hrvati žele da se čuvaju svoj identitet prije svega, a mi želimo da ojačamo našu autonomiju i da ojačamo našu samostalnost i to je u okviru toga je Bosna i Hercegovina.
To komplikovano uređenje i pretenzije dodatno je usložnila i posljednja Inckova odluka i njegov zakon. Kako se on može odraziti na budućnost, prokomentarisao je Dodik.
Sigurno nije kraj Srpske, možda početak nekoga transformacije identiteta u državu, ali svakako bi mogao biti kraj Bosne i Hercegovine.
Srpski član predsjedništva govorio je i o međunarodnoj potjernici za generalom Milomirom Savičićem, koja je raspisana po naredbi suda BiH.
Inkvizicijski sud, promijenjen tužioc, nije više Hrvat, ali musliman, koji predlaže pritvor. A onda su promijenili tri člana sudskog vijeća, koje nisu ono sudsko vijeće od ranije, nego su novo sudsko vijeće, sam formirano za taj dan i koji kaže ideš u pritvor.
Dodik je u današnjoj kolumni rekao i da je rok trajanja BiH odavno istekao i da su tome upravo doprinijele mnogobrojne nametnute odluke i pravosudne institucije koje nisu radile u skladu sa zakonom.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik poručio je američkom ambasadoru u BiH Eriku Nelsonu da je dosta miješanja u unutrašnje stvari zemlje u kojoj je ambasador.
Komentarišući Nelsonovu izjavu da su sankcije moguće protiv onih političara koji podrivaju napredak na Zapadnom Balkanu i protiv onih koji podržavaju u tome, Dodik je za Srnu odgovorio da je dosta njegovih lekcija koje drži svojim domaćinima. Nelsonu je poručio da je dosta da ćuti kada drugi kleveću Srbe da su loš narod, nazivajući ih genocidašima.
Predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je da ova stranka ostaje kod zajedničkog odgovora parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske na nametnutu odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka, sve dok se toga drže potpisnice tog dogovora bez obzira na unutrašnja neslaganja i razlike o mnogim pitanjima između vlasti i opozicije.
Šarović je istakao da je interes Republike Srpske iznad stranačkih borbi i neslaganja, ali to se odnosi praktično samo na ovaj slučaj saopštenja. Je iz SDS-a.
Vlada Republike Srpske podržava dugogodišnju saradnju Saveza opština i gradova Srpske i Federacije lokalnih vlasti Izraela, izjavio je predsjednik vlade Radovan Višković tokom sastanka u Banja Luci sa predsjednikom Federacije lokalnih vlasti Izraela Haimom Bivasom.
Višković je naveo da su srpski i jevrejski narod povezani neraskidivim vezama i da gaje snažnu kulturu sjećanja na stradanje tokom Drugog svjetskog rata u koncentracionom logoru Jasenovac i drugim brojnim zajedničkim stratištima.
U Republici Srpskoj je u posljednja 24 časa zaraženo 49 osoba koronavirusom od ukupno testiranih 287 laboratorijskih uzoraka. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. U posljednjih nekoliko dana porastao je broj zaraženih, a stručnjaci i dalje pozivaju građane da se vakcinišu jer je to najbolja zaštita od koronavirusa. Vakcina u Srpskoj ima dovoljno. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Imunizacija zaposlenih u privrednom sektoru Srpske uveliko je u toku, a ovom akcijom do sada je vakcinisano oko 1000 zaposlenih. Kolektivna imunizacija radnika danas je obavljena i u preduzeću Binis Beton u Banja Luci, gdje se oko 40 zaposlenih prijavilo za vakcinaciju. Ruško Radulović i Boško Marić, koji su se danas vakcinisali, kažu da veliko interesovanje vlade i kod njihovih kolega u drugim preduzećima.
Ma nisam se dvomio ništa, odlučio za vakcinisanje po šta bude.
Išao sam nedavno na sistemak i nikakvih problema nemam i evo došao sam danas da primim.
U Republici Srpskoj posredstvom Instituta za javno zdravstvo isporučeno je 5783 vakcine protiv virusa korona. Od toga 2136 odnosi se na vakcinaciju prvom dozom, a 3635 drugom dozom. Zdravstvenim ustanovama isporučeno je 260.188 doza vakcina za prvu dozu, te 173.357 za drugu dozu vakcinacije. Ljeto je period najbolji za vakcinaciju, poručuje danas u Modrići ministar zdravlja Alen Šeranić.
Međutim, ono što je važno, što je poruka naša, je da o mjerama manje više svi znamo sve, kako na koji način možemo preventivno da djelujemo da se zaštitimo, ali glavna poruka svakako je vakcinacija. Vakcinacija u ovom trenutku je najbolji metod za kontrolu same epidemije.
Kada su u pitanju nove epidemiološke mjere, za sada je neophodno poštovati postojeće, ističe direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislav Zeljković. Delta soj koronavirusa još uvijek nije izolovan u Republici Srpskoj, ali u toku su pripreme kao da je on već prisutan, dodao je Zeljković, apelujući građanima da se, ukoliko imaju neke simptome koji upućuju na prehladu, jave porodičnom ljekaru.
Simptomi koje smo mi primijetili u posljednje vrijeme da prevlađuju, to su simptomi, da tako kažemo, jedne prehlade. Simptomi hunjavice, šmrcanja, kašlja, slabosti, ali također gastrointestinalni simptomi kao što su dijareje, odnosno proliv, nauzea, mučnina. To su sve simptomi koji naši građani moraju obratiti pažnju.
U Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeno je 186 slučajeva zaraze virusom korona. Tri lica su preminula. U Brčkom distriktu je registrovano 6 osoba koje su pozitivne na koronavirus, a nema preminulih.
Ministar zdravlja Alen Šeranić posjetio je danas Modriću, gdje je sa rukovodstvom ove opštine i lokalnog doma zdravlja razgovarao o dostignutom stepenu zdravstvene zaštite građana ovog dijela Srpske. Ministar je posjetio i specijalnu bolnicu za hroničnu psihijatriju u Modriću, informiše Slađan Jeremić.
Ministar je istakao da je upoznat o načinu funkcionisanja Modriškog doma zdravlja, a nakon obilaska vakcinalnog punkta konstatovao da je do sada imunizaciji pristupilo do 25% Modričana, što je ipak mali broj.
Svakako fokus u nekih narednih sedmica je da pokušamo da povećamo procenat lica koja su starosti do 40 godina. Prije svega mislim evo na roditelje školske djece, s obzirom da nam počinje škola, mislim da je to jedna od ciljnih grupa koja nam svakako treba biti cilj i dostupna. S druge strane, vraćaju se studenti, naš će cilj biti da pokušamo i tu kategoriju što više da izvakcinišemo.
Epidemiolog u Domu zdravlja Modriča Slobodanka Simić rekla je da 6 nedelja nije bilo pozitivnih slučajeva u Modriči, ali građani se ponašaju inertno.
Ako taj procenat bude manji od 70%, imat ćemo stalno prosijavanje virusa, stalno će mladi ljudi prenositi viruse svojim starim kod kuće, stari će završavati u bolnicama, zauzimati bolničke krevete, urušavati naš zdravstveni sistem, pa ćemo umirati i od slijepog crijeva, a ne samo od koronavirusa.
Načelnik Modriča Jovica Radulović rekao je da ova lokalna zajednica zainteresovana je za razvoj privrede, pa zdravi radnici su prioritet.
Svakako, dakle, da je osnovna stvar da se svi vakcinišu kako bi mogli da imamo sposobno radno stanovništvo i da privreda ne osjeti ovaj novi talas koji se očekuje.
Prema rečima doktorke Gordane Knežević, VD direktora Modričkog doma zdravlja, trenutni dug ove ustanove od oko 9 miliona maraka neće ugroziti dostignuti nivo zdravstvene zaštite. Izjavila je da vakcina ima dovoljno.
Imamo oko 4.500 prvih doza, 2.700 drugih doza. Naše preporuke da je vakcinacija jedini način rješavanja ovakve situacije i trebamo iskoristiti ovaj period kad se nalazimo u ipak jednom zatišju između dva talasa.
Ministar Alen Šeranić posjetio je i specijalnu bolnicu za hroničnu psihijatriju u Modriči, upoznavši se sa trenutnim stanjem u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Za buduće ljekare predaha nema ni tokom ljeta. Dok mnogi odmaraju uz pripremu ispita, njih 80 iz Foče, Banja Luke, Podgorice i Kosovske Mitrovice okupilo se u školi kliničkih vještina. Kažu, dobrog ljekara nema bez cjeloživotnog učenja. Opširnije Radivoj Obrenović.
Na jednoj od 6 radionica i o brzom trauma pregledu. Uz profesore i Dušan Jovičić, student druge godine medicine i mentor sekcije prve pomoći Medicinskog fakulteta Foča, demonstrirao je vještinu spasavanja života. Ističe sve je važno, od pravilne komunikacije do pregleda.
Tako da budući da će većina naših kolega po završetku ovih studija raditi na primarnom sektoru hitnoj pomoći, ova vještina će im biti itekako značaja zato što predstavlja sam osnov pristupa hitnom pacijentu.
Pred studentima i vještine iz kardiopulmonalne reanimacije, primjena ultrazvuka u urgentnim stanjima, snimanje i čitanje otkucaja srca i hitne hiruške intervencije. Vojin Čukuranović, student 6. godine medicine, Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica.
Za razliku od predavanja gdje obično imamo teoretski deo, ovo je, da kažem, prvi put da se susrećemo sa nekim praktičnim vještinama, veoma znači nama kao budućim lekarima.
Marija Đurašković, studentkinja farmacije, Medicinski fakultet Podgorica.
I takako sam zainteresovana za ovaj program jer vidim da je prvi put u regionu virtualni pacijent, jedna od radionica koja je itekako bitna.
Budući ljekari saglasni, plemeniti poziv zahtjeva cjeloživotno usavršavanje. Nemanja Mitrović, predsjednik studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta Foča.
Ove radionice nam pružaju šansu da se dodatno stručno usavršimo i da izađemo bogati za neko praktično znanje.
Školu kliničkih vještina studenti organizuju uz podršku Univerzitetske bolnice i Medicinskog fakulteta u Foči.
Centar za socijalni rad grada Prijedora po osnovu neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika u periodu od 2007. do 2012. godine duguje više od 1.600.000 maraka. Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović naložio je centru da dokumentaciju o poreskom dugu preda MUP-u kako bi se utvrdila odgovornost. Opširnije Branka Kesić. Nakon zakonske promjene nije izvršena odjava 386 lica sa zdravstvenog osiguranja koja nisu na domskom smještaju i to u periodu od 2007. do 2012. godine, što je dovelo do današnjeg milijonskog dugovanja. Prema prvoj kontroli iz 2013. godine utvrđen je dug od oko 360.000 maraka, uključujući kamate. Međutim, nakon svih procesa, zaključno sa 31. julom tekuće godine, dug Centra za socijalni rad dostigao je cifru veću od 1.600.000 maraka, prema kome je kamata prerasla glavnicu. Milorad Radić, VD direktora Centra za socijalni rad Prijedor.
Znači, to je 1,5 godišnji budžet Centra za socijalni rad, što bi predstavilo, odnosno predstavljaće problem za funkcionisanje centra kad dođe, a morat će da dođe na naplatu.
Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Neko je svjesno ovaj problem koji sada ima grad i koji imaju građani grada Prijedora, gurao po tepih i štitio neke ljude koji su bili odgovorni za ove postupke.
Koliko Poreska uprava krene ka prinudnoj naplati, obzirom da se Centar za socijalni rad finansira iz gradskog budžeta, dovešće do blokade računa grada Prijedora, na kojem je sada samo 600.000 maraka, istakao je Pavlović.
Ono što ću raditi ovog trenutka je da ću svu ovu dokumentaciju ću naložiti VD direktoru Centra za socijalni rad da odnese u Ministarstvo unutrašnjih poslova i prijavi lica koja su zbog svog činjenja ili nečinjenja doveli gradsku upravu i grad Prijedor u situaciju u kojoj se nalazi.
Tadašnji direktor Centra za socijalni rad Rade Javorić danas nije želio da komentariše slučaj. U kratkom telefonskom razgovoru nam je rekao da slučaj treba da bude prepušten nadležnim organima.
Na području Semberije evidentirano je 5% više saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine. U julu se na putevima u nadležnosti policijske uprave Bijeljina dogodilo ukupno 107 saobraćajnih nezgoda. Iako je prema policijskim izvještajima ljudski faktor najčešće uzrok nezgoda, neadekvatna putna infrastruktura i loše održavanje posebno lokalnih puteva utiču na slabiju bezbjednost saobraćaja. Opširnije Vesna Jevtić.
U najvećem broju nesrećnih slučajeva na lokalnim putevima i na gradskim ulicama uzrok je ljudski faktor, ali ima i drugih problema na koje iz policije redovno ukazuju nadležnim komunalnim službama. Govori Radenko Knežević, inspektor za bezbjednost saobraćaja u policijskoj upravi Bijeljina.
Veća frekvencija saobraćaja koja je karakteristična za mjesece juli i august, nedovoljna propusna moć pojedinih saobraćajnica i dinamični razvoj saobraćaja koji nije posljednjih godina naravno bio propraćen u svim svojim fazama, i poboljšanjem drumske infrastrukture svakako da uslovljava otežanim odvijanjem saobraćaja.
Građani također smatraju da se lokalni putevi ne održavaju na adekvatan način i da bi trebalo više pažnje posvetiti uređenju putne infrastrukture radi bezbjednosti učesnika u saobraćaju.
Rupe, krpe, ali to je krpljenje totalno loše. Danas okrpe, za 10 dana opet ista rupa.
Ma kad vam dosta rupa ima i...
Pa ne znam, ima puno rupa, trebalo to da urade. U centru manje više, a okolna sela to baš trebalo da urade.
Iz gradske uprave nismo dobili odgovore na pitanja o održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva kao i gradskih ulica u kojima se saobraćaj odvija otežano, što u mnogome utiče na smanjenu bezbjednost saobraćaja.
Služenjem parastosa u crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu obilježeno je 18 godina od zločina u ovom mjestu, kada su nepoznati počinioci iz automatskog oružja pucali na grupu srpske djece dok su se kupala na rijeci Bistrici, pritom ubivši Ivana Jovovića i Panteliju Dakića, a ranili ih četvoro. Istraga je zatvorena prije 11 godina, a za zločin niko nije odgovarao. Pomenu u Goraždevcu prisustvovali su predstavnici Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, izvještava novinar Radio Goraždevac Milić Petrović.
Parastosom u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice i obilaskom grobova ubijenih dečaka obeležena je još jedna godišnjica zločina nad srpskom decom u Goraždevcu. Milisav Dakić, otac ubijenog Panta Dakića, rekao je da ponašanje kosovskih vlasti i međunarodne zajednice nikog u Goraždevcu ne iznenađuje.
Ja ću to dočekujem dok sam živ i da tražim. Svake godine su skoro iste priče, isto se moliš, Euleks, isto u supu, onaj kaže moraš da podneseš sam tužbu.
Mirjana Srbljak, čija je ćerka Dragana ranjena na Bistrici, i tada ranjeni Đorđe Ugrenović kažu da ih više boli to što ih se srpske vlasti sete samo na dan godišnjice stradanja.
I više boli kad vi shvatate da to nikog više ne zanima u našoj zemlji.
Ne mora da se sete, ali neku rade nešto za selo, za omladinu.
Parastosu je prisustvovala i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Jelena Stojković, koja je novinarima kazala da se ovaj događaj nikada ne sme zaboraviti.
Ovaj teroristički napad, da ga tako nazovemo, je simbol velikog stradanja srpskog naroda i ne samo što je simbol stradanja srpskog naroda, nego je simbol i nepravde, jer do dana današnjeg ništa nisu radile međunarodne zajednice na rasvetljavanju ovog slučaja.
Predsednik privremenog organa za opštinu Peć, Miloš Dimitrijević, rekao je novinarima da je narod ovde veoma razočaran u kosovske međunarodne vlasti, koje nisu pronašli počinioce, i apelovao na rukovodstvo Srbije da pronađe način da zaposli mlade, kako bi se očuvalo selo.
Na ovim prostorima sada je Srba sve manje, upravo zbog te kosovske policije, kosovskih institucija, pravosuđa i tih organa koji ne rade svoj deo posla, i mi kao Srbi nemamo poverenja u te institucije. Jedino poverenje i naš opstanak je ovde uz vladu Republike Srbije.
13. avgusta 2003. godine na licu mesta ubijen je Ivan Jovović, dok je 12-godišnji Pantelije Dakić povredama podlegao u Pećkoj bolnici. Bogdan Bukumirić, Đorđe Ugrenović, Marko Bogićević i Dragana Srbljak teško su ranjeni.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić potvrdio je da su u drugoj verziji prijedloga temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom izmijenjena tri člana radi prilagođavanja zakonima Crne Gore.
Krivokapić tvrdi da su sa tim izmjenama upoznati članovi pravnog i stručnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kao i da u tom prijedlogu nema ničeg spornog.
Hitan sastanak NATO-a o situaciji u Afganistanu sazvan je za danas nakon informacija da su se talibani približili prijestolnici Afganistana na 50 kilometara, prije toga osvojivši glavne gradove nekoliko provincija.
Posljednjih mjeseci u zemlji je eskalirao sukob između vladinih snaga i talibana. Pogoršanje situacije počelo je nakon povlačenja američkih trupa iz Afganistana.
U Njemačkoj je danas obilježeno 60 godina od početka izgradnje Berlinskog zida, koji je u vrijeme hladnog rata zvanično dijelio zemlju na dva suprotstavljena politička sistema.
Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier i gradonačelnik Berlina Michael Miller prisustvovali su ceremoniji u Berlinu. Zid je srušen u novembru 1989. godine, nakon čega se Njemačka ponovo ujedinila.
Toliko iz svijeta. U Omarskoj je održano donatorsko veče na kojem je prikupljan novac za izgradnju Svetosavskog doma u ovom mjestu. Objekat Svetosavskog doma bit će smješten u porti hrama Svetog cara Lazara i bit će od velikog značaja za stanovništvo. Opširnije Boris Andjić.
Multifunkcionalni objekat u kojem će biti organizovane razne manifestacije Omarskoj je bio itekako potreban. Svetosavski dom dodatno će uljepšati izgled porte hrama Svetog cara Lazara i bit će mjesto okupljanja svih generacija. Boro Andžić iz Omarske.
Sva okolna sela imaju taj dom i stvarno je fino to što su ljudi napravili. I bilo bi poželjno i od naše parohije da to uradi.
Bogoljub Marmat, predsjednik građevinskog odbora za izgradnju Svetosavskog doma u Omarskoj.
Površina parohijskog doma je nekih 320 kvadrata po projektu. Znači, korisnog prostora, odnosno sala, bit će nekih 200 kvadrata.
Višenamjenski objekat moći će da primi oko 200 ljudi. Novac za prvu fazu radova, izgradnju temelja, prethodno je obezbijeđen, a na donatorskoj večeri prikupljena su sredstva za naredne faze izgradnje. Odziv je bio veoma dobar. Sreto Aleksić Paroh.
Pošto je tu u blizini mjesna zajednica, tu je u blizini škola, mi zaista u Omarskoj nemamo takoga objekta, a taj objekt iziskuje potrebu. Imamo do crkvu, imamo prilipo dvorište. Imamo narod oko sebe, što nam najbitnije. A ako imamo narod, onda ćemo izgraditi ovaj Svetosavski dom.
Podrška inicijativi stanovnika Omarske stigla je i od Prijedorske gradske uprave. Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Zajedničkim snagama može mnogo toga uraditi. Ja lično kao čovjek ću učestvovati u ovoj akciji. Naravno, grad Prijedor će učestvovati iz budžeta onoliko koliko bude u mogućnost, isto kao što smo učestvovali na nekim drugim mjestima.
Izgradnja Svetosavskog doma u Omarskoj trebala bi da počne u septembru.
Za pravoslavne vjernike sutra počinje velikogospojinski post koji će trajati 14 dana. To je priprema za praznik Uspenija Presvete Bogorodice 28. avgusta.
Post u hrišćanstvu ne znači samo odricanje od mrsne hrane i pića, već prvenstveno ima duhovnu dimenziju i ogleda se u uzdržavanju od rđavih misli, riječi i djela, molitvi i činjenju dobrih djela.
Ovog vikenda održava se 146. Nevesinska olimpijada. Zbog značaja ove manifestacije došlo se na ideju da se Nevesinska olimpijada kandiduje za UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva, pripremila Radmila Karanović.
Ratovi su prekidali manifestaciju. Od 1953. godine ovo saborovanje se održava u Bratačkom lugu. To danas nije jednodnevna manifestacija, nego moderna višednevna manifestacija sa kulturnim, turističkim i zabavnim sadržajima, kazao je Dragomir Grahovac, član organizacionog odbora 146. Nevesinske olimpijade.
Nevesinska olimpijada ne samo da je značajna za naš grad, nego mislim da je značajna i za čitavu Hercegovinu i Republiku Srpsku, a sa tradicijom se možemo zaista pohvaliti. Ona je duža, recimo, i od modernih olimpijskih igara, svjetskog prvenstva u fudbalu i bog zna kojih još manifestacija. Usmeno predanje svjedoči da je to negdje od polovine 19. vijeka, dakle još iz turskog vremena.
Zbog značaja ove manifestacije došlo se na ideju da se Nevesinska olimpijada kandiduje na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Nominaciju su pripremili Muzej Hercegovine u saradnji sa opštinom Nevesinje, opštinskom turističkom organizacijom Radio Nevesinjem i Infocentrom, istakla je Božana Đuzalović, viši kustos u Muzeju Hercegovine u Trebinju.
Je kandidovana kao primjer dobre prakse. Baš skoro smo dobili zvanično obavještenje da će ona biti kao takva i birana sljedeće godine.
Ovogodišnja 146. Nevesinska olimpijada počela je 8. a završava se 15. avgusta. Planirani su brojni sadržaji, a kruna manifestacije, kao i svake godine, je posljednji dan, kada će biti organizovane i čuvene trke konja.
Utakmicom Alfe iz Modriče i Kozare iz Gradiške počinje nova sezona u fudbalskom prvenstvu Republike Srpske. U istočnom Sarajevu počinje kvalifikacije za amatersko svjetsko prvenstvo u biciklizmu. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Alfa Modriče i Kozare igraće od 18 časova prvu utakmicu u novoj sezoni Prve lige Republike Srpske. Sutra je na programu preostalih 7 utakmica, od kojih će 6 početi u 18 časova, dok će u večernjem terminu igrati Sutjeska, Svoče i Omarska. U novoj sezoni nastupa 16 klubova, a prvi dio šampionata biće završen susretima 15. kola, koji su zakazani za 21. novembar. A fudbaleri Trebinjskog Leotara Kostova će večeras od 20 časova kod Širokog Brijega u prvom meču 5. kola Premier lige BiH. Leotar je do sada osvojio 4 boda, njegov trener Branislav Krunić kaže da u večerašnjoj utakmici očekuje povoljan rezultat.
Imaju dosta mlad sastav koji je ponikao iz njihove mladinske škole, gdje imaju dosta, da kažemo, i kvalitetnih igrača. Široki Brijeg neugodan rival kako kući tako i na strani, ali mislim da imamo svoje šanse i da možemo doći do pozitivnog rezultata kome se i nadamo.
Bijeljinski Radnik će u nedjelju gostovati kod ekipe Sarajeva. U ponedjeljak su na rasporedu 2 susreta. Rudar Prijedor gostuje kod Željezničara, dok će derbi kola igrati Borac i Zrinski. Vodeći tim na tabeli trenutno je Tuzlanska Sloboda sa 10 bodova. U istočnom Sarajevu danas počinje kvalifikaciona trka za svjetsko amatersko prvenstvo u biciklizmu, koje će se održati u oktobru. Takmičari iz 35 zemalja svijeta pokušat će da ostvare normu, a početak je u 17 časova u Palama, gdje će biti održana trka na hronometar dugačka 20 km. Sutra je slobodan dan, dok su u nedjelju na rasporedu dvije drumske trke od istočnog Sarajeva do Jahorine. Plasman na svjetsko prvenstvo obezbijedit će 20% najboljih takmičara u svim kategorijama.
Nastavlja se talas tropskih dana, pa su meteorolozi i danas zabilježili visoke temperature vazduha. Tako će biti i narednih dana. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno od 14 časova kreću se od 25 stepeni na Čemenu, 28 u Mrakovici, Sokolcu, sve do 34 stepena u Bijeljini, Bileći i Višegradu, u Doboju, Srpcu, Novom Gradu i Trebinju izmjereno 35 i u Banja Luci, Prijedoru, temperatura vazduha iznosi 36 stepeni. Sutra, tokom jutra i dana, sunčano, veoma toplo i vruće. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni. minimalna temperatura od 15 do 21, na jugu oko 25, najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 36, na jugu i severu do 38.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Požar u Bileće i dalje aktivan, ali kuće nisu u opasnosti, buknuo požar i kod Pala.
Povećava se broj pozitivnih na virus korona u Srpskoj, nadležni pozivaju građane da se vakcinišu.
Dodik odgovorio Nelsonu, dosta je miješanja u unutrašnje stvari BiH.
Obilježeno 18 godina od nekažnjenog zločina u Goraždevcu na Kosovu, kada su na rijeci Bistrici ubijena srpska djeca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.